นี้เป็น วันอาสาฬหบูชา อาสาฬหคือเป็นชื่อภาษาบาลีเป็นชื่อของเดือน เดือน 8 บูชาก็เป็นการกราบการไหว้การแสดงความเคารพเราไม่ได้เคารพในเดือนเราเคารพในพระพุทธเจ้าเพราะมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในเดือนนี้วันเพ็ญเดือน 8 หลังจากพระองค์ก็ได้ตรัสรู้เสวยวิมุตติสุขเป็นเจ็ดอาทิตย์ตัดสินใจพระทัยว่าจะมาสอนพระธรรมก็นึกถึงปัญจวัคคีย์เคยเป็นลูกศิษย์สมัยก่อน เดินหนีจากท่านไปตอนที่ท่านเลิกการทรมานกายกบัญชวาคีตอนนั้นเขาเข้าใจว่าถ้าจะตรัสรู้นั้นต้องทรมานให้ถึงที่สุดที่นี่เห็นพระพุทธเจ้าเลิกจากการทรมานพระองค์กลับมาฉันอาหารตามธรรมดาก็เกิดเพชรหวังหนีออกไปเข้าใจว่ากลับมาอยู่แบบ ฟุ่มเฟือยมากง่ายแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นพระองค์ก็เห็นว่าการทรมานกายนั้นไม่ได้เป็นหนทางที่จะตรัสรู้อะไรพระองค์ก็ยอมละทิฏฐิหาหนทางใหม่ก็นึกถึงว่ามีอยู่สมัยหนึ่งสมัยเป็นยังเป็นเด็กๆเคยนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ก็ได้เข้าฌานที่หนึ่งพอเลิกแล้วถามพระองค์เองว่านี่เหรอจะเป็นหนทาง
ใจก็ตอบว่าใช่แต่ว่าก็ต้องกลับมาฉันอาหารให้ร่างกายมีกำลังจึงจะเข้าถึงฌานนั้นได้พอทดลองปฏิบัติผลสุดท้ายก็ได้ตรัสรู้จริงๆนี่พอนึกว่าจะสอนตอนแรกก็สอนคณาจารย์เก่าอลาระดาบทรามพุทธดาบทแต่ประกอบว่าทั้งสองคนนั้นเสียไปแล้ว จากนั้นก็นึกถึงปัญจวัคคีย์ก็อยู่ไกลแสนไกลแต่ว่าพระองค์ก็เสด็จโดยพระบาทไปถึงปัญจวัคคีย์ตอนแรกก็เห็นว่าสมณะนี่มักง่ายแล้วไม่ฟังไม่สนใจแต่พระองค์เข้าไปใกล้ก็อดไม่ได้ที่จะลุกขึ้นต่อนับแต่ยังมีทิฏฐิว่าพระองค์เนี่ยมักง่ายแล้วมากๆปฏิบัติไม่ถึงไหน แต่พระองค์ก็บอกว่านี่แหละตรัสรู้แล้วเขาไม่เชื่อพระองค์ก็ค้านว่านี่เราเคยพูดคำนี้มาก่อนเหรอก็ไม่เคยเพราะฉะนั้นเอาตกลงก็จะฟังถ้าพระองค์ก็แสดงธรรมจักรหมายความว่าพูดถึงมรรคมีองค์8เริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบก็อริยสัจ 4
บอกยานทั้ง 3อริยสัจแต่ละข้อทุกข์นี่คือทุกข์รวมแล้วพูดถึงเรื่องธรรมดาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นทุกข์การพลาดพลาดจากสิ่งที่เรารักก็เป็นทุกข์การอยู่ร่วมกับสิ่งที่เราไม่ชอบก็เป็นทุกข์ไม่ได้อะไรสมหวังในชีวิตนั่นก็เป็นทุกข์ซึ่งเราก็รู้จักกันทั้งนั้นพอสรุปแล้วพระองค์ก็พูดถึง อุปทานขันธ์นี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วที่เราทุกข์มันไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกมันทุกข์เพราะใจของเราไปยึดในสิ่งที่ไม่ควรยึดในทุกข์นี้ทุกข์อันนี้ควรจะกำหนดรู้ว่าควรจะเห็นว่าตรงไหนที่เรายึดในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณให้รู้ให้ชัดเลยจนเราเกิดเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านั้น ก็ปัญหาอยู่ที่ว่าเราก็แสวงหาความสุขตั้งแต่เกิดมาเรายึดในสิ่งที่เข้าใจว่าจะให้ความสุขแต่ยึดผิดถ้าว่าเป็นตัวเป็นตนถ้าไม่ยอมละจะไม่เจอความสุขที่แท้จริงทีนี้มันละยากนะเพราะฉะนั้นพระองค์ก็อธิบายว่าเหตุแห่งทุกข์เป็นยังไงคือตัณหากับอวิชชา สิ่งเหล่านี้ต้องละเราจะรู้มันได้ยังไงก็ต้องเจริญมรรคตั้งแต่สัมมาทิฏฐิถึงสัมมาสมาธิ เราจึงจะรู้แจ้งในนิโรธนี่ท่านสอนทั้งอริยสัจและนาที่ของอริยสัจแต่ละข้อและผลสุดท้ายก็ลงมาว่าที่ท่านตรัสรู้พระองค์ได้ตรัสรู้เพราะปฏิบัติหน้าที่แต่ละข้อแต่ละข้อให้ถึงที่สุดให้สมบูรณ์นั่นแหละจึงจะเรียกว่าตรัสรู้พระองค์อธิบายแค่นี้กนทัญญะที่เป็นหัวหน้าของปัญจวัคคีย์ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมท่านได้เห็นถึงอมตะธรรมสิ่งที่ไม่เกิดไม่เจ็บไม่ตายแล้วย้อนกลับมาดูอ้าวสิ่งที่เกิดทั้งก็มีความดับทั้งนั้นอ่ะสิ่งที่เกิดจากเหตุมันก็ต้องดับอันนี้แต่อมตะธรรมนี้ไม่เกิดจากเหตุอยู่เหนือเหตุเหนือผลตรงนี้แหละแผ่นดินจึงไหวเพราะอะไรเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญมากในประวัติศาสตร์มนุษย์คนที่จะเล่าประวัติศาสตร์ส่วนมากก็จะพูดถึงว่าใครเป็นพระเจ้าแผ่นดินใครไปทำอะไรตามอำนาจของกิเลสเท่านั้นแหละแต่นี่มันไม่ใช่ตามอำนาจกิเลสมันสำคัญกว่าพระองค์ก็ได้ปฏิบัติให้พ้นทุกข์และปัญญาพระธรรมให้คนอื่นเขาพ้นทุกข์ด้วยมันเรื่องพิเศษมากเนี่ยเรามาระลึกถึงทุกปีเพราะมันมีความสำคัญในชีวิตของเราด้วยก็คนเราถ้าหากว่าอมตะธรรมไม่มีก็หาความสุขตามเรื่องตามราวจะตามลาภจะตามยศตามสังสารดังกามสุขเอาแค่นั้นอ่ะพอดีกว่านั้นไม่มีนั่นจะเป็นชีวิตที่มืดแค่ไหนความสว่างในชีวิตของเรามันเกิดจากว่ามีหนทางที่จะปฏิบัติให้พ้นทุกข์ได้มีพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูสอนทั้งเทวดาและมนุษย์เราอยู่ในเครือข่ายของพระองค์หมายความว่าพระธรรมยังมีอยู่เรายังมีโอกาสที่จะปฏิบัติได้เราควรจะเอาเต็มที่พิสูจน์ว่าที่ท่านเรียกว่าอมตะธรรมนั้นดวงตาเห็นธรรมนั้นมีจริงไหมทำไมเราไม่เห็นทำไมเราไม่รู้เราเอามรรคของพระองค์มาวัดตรงไหนที่เรายังปกพร่องอยู่อย่าไปคิดว่ามรรคนี้เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเราควรเฉพาะพระเจ้าประสงค์ที่อยู่ในวัดในวาที่จะปฏิบัติได้เราก็เป็นคารวะที่ยังปฏิบัติได้มีอะไรที่เหลือวิสัยทำความเห็นให้ตรงพยายามทำความตั้งใจของเราให้มันถูกต้องปฏิบัติตามศีลทั้งสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะอาชีพของเราเป็นอาชีพที่สุจริตเราก็ปฏิบัติได้ตรงไหนที่มนุษย์ทำไม่ได้ไม่มีเพียงแต่ว่าเรากิเลสของเรามันจะขัดข้องอยู่เสมอนั่งก็ไม่ได้อันนี้ก็ยากจริงอยู่เราต้องรู้จักเสียสละบ้างก็บางครั้งก็จะมีโอกาสที่จะได้ประโยชน์ในทางโลกด้วยการทำเพศเซนบางที่เราจะไปอ้างว่าเอาทำเพื่อลูกหรือทำเพื่อพ่อแม่อันนี้ต้องเสียสละหาหนทางอื่นหนทางที่จะได้ทรัพย์สมบัติของเราที่ไม่เพศเซนมันมีมากต่อมากการอยู่ร่วมกันเราก็พยายามรักษาสัมมาวาจาอย่าไปให้พูดในสิ่งที่จะให้เขาแตกแยกกันอย่าพูดในสิ่งที่จะจับช้ำน้ำใจอย่าไปโกหกครับมันไม่เหลือวิสัยที่จะมันกลับง่ายขึ้นมาแต่ละข้อที่ยากที่สุดก็ทำใจให้เป็นสมาธิอันนี้ก็ลงตั้งใจท่านเทียบเหมือนกับว่าเราจะสร้างสะพานข้ามแม่น้ำมีเสาสามเสาเสาฝั่งนี้เสาฝั่งนู่นทั้งสองอย่างนี่มันง่ายเพราะมันอยู่ใกล้ฝั่งไอ้เสาที่อยู่กลางแม่น้ำนั่นแหละมันจะลำบากหน่อยต้องใช้ความเพียรมันจะเอาลงให้ได้เสาฝั่งนี้ก็เสียนเสาฝั่งนู่นก็ปัญญาที่ยากที่สุดก็สมาธิมันเป็นสัมมาสมาธิขึ้นมา ที่เราต้องฝึกต้องอบรมทุกวันทุกวันทุกวันพยายามรักษาลมหายใจของเราเป็นอารมณ์อยู่ที่ไหนๆก็ยังอยู่กับลมได้บางคนก็อ้างว่าไม่มีเวลาต้องทำนู่นทำนี่ยุ่งไปหมดเวลายุ่งมีเวลาหายใจไหมก็มีเราก็พยายามรักถึงธาตุลมในตัวของเรากันแล้วกันท่านจะรักถึงว่ามันลมหายใจเข้าหรือออกนั้นบางทีเราจะขวางไปหน่อยว่าก็ต้องคิดนั่นคิดนี่ในหน้าที่การงานของเราแต่ความรู้สึกในธาตุลมของตัวของเรานั้นก็อยู่ได้กำหนดได้ตลอดเวลานั่นจะช่วยเราด้วยใจของเราจะได้มีหลักอยู่ในปัจจุบันคนอื่นมาด่ามาว่าเรามาทำอะไรที่ไม่ดีกับเราเราก็ยึกนึกอยู่ในใจอยู่เสมอว่าธาตุลมของเราเขาก็ทำอะไรไม่ได้เรายังอยู่ในที่ปลอดภัยใจของเราก็จะมั่นคงขึ้นมาเขาพูดอะไรตั้งใจจะให้มันกระทบแต่เราไม่กระทบเพราะเรารักษาอารมณ์ของเราไว้นี่ที่เรามีสมาธิมันจะทำให้ชีวิตประจำวันก็ง่ายขึ้นมาไม่ต้องเป็นธาตุของอารมณ์ของคนอื่นเขาก็เรียกเป็นธาตุของอารมณ์เขาเพราะอะไรเราจะไปกินอารมณ์เขาเขาพูดอะไรเราก็เอามาเก็บมากินดีเราเก็บมากินเสียเราเก็บมากินเหมือนเขาขายอาหารมันน่าขายหน้าเราจะเอาหวังความสุขจากคำพูดของคนอื่นเราเอาความสุขจากภายในของเราจากความดีของเรานั่นแหละความสุขที่แน่นอนเราก็ผลิตอาหารของเราเองได้อาหารคือศีลอาหารคือสมาธิอาหารคือปัญญานี่รักษาจิตใจของเราได้ให้มีกำลังเพราะฉะนั้นอย่าไปเถอะว่าที่พระองค์สอนนั้นมันเหลือวิสัยบางอย่างมันก็ยากอยู่แต่คิดถึงว่าความทุกข์ทั้งหลายที่เราจะต้องประสบถ้าเราไม่ปฏิบัติมันจะยากแค่ไหนท่านบอกว่าคนที่มีได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วความทุกข์ที่ยังเหลืออยู่เหมือนกับเดินที่อยู่ติดใต้เล็บส่วนความทุกข์ที่ละไปแล้วนั้นเหมือนแผ่นดินทั้งหมดนั่นจะว่าอะไรยากอะไรง่ายการอยู่เป็นตามธรรมดาปุถุชนเรามันก็นั่นแหละยากแสนยากมีเรื่องทรมานใจทั้งนั้นขณะของดีๆมันก็กลับเป็นเรื่องทรมานใจได้ทั้งนั้นแต่ถ้าหากว่าเราหาความสุขในทางธรรมปฏิบัติจนพิสูจน์ได้ว่าที่พระองค์สอนนั้นเรื่องอมตะธรรมมีจริงถึงจะยากอยู่แต่ว่าผลนั้นก็เป็นสุขแสนสุขจะเอาอะไรในโลกนี้เทียบไม่ได้ท่านบอกว่าขนาดสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิยังเทียบไม่เด็ดที่ท่านพูดอย่างนี้เจ๋งไหมถ้าเราไม่รู้เอาลองทดลองปฏิบัติให้มันถึงนี่เรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นก็เป็นการแสดงความเคารพที่แท้จริงในอย่างทำประโยชน์ให้ตัวเราเองให้มากที่สุดด้วยพิจารณาลองพิจารณาดูทำที่พูดมาเนี่ยอันไหนที่เราพอจะปฏิบัติได้แล้วก็ทำขณะที่คิดว่าปฏิบัติไม่ไหวก็ลองทำกันแล้วกันไม่มีเสียหาย